Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 31-yanvar kuni Toshkent shahar Yangi hayot tumanida zo'ravonlik va qotillik alomatlari bilan 12 yoshli qizning murdasi topildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yangi hayot tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VZ bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi 29 yoshli erkak Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Ma'lumot uchun gumonlanuvchi shaxs marhumaning xonadonida 2022 yilning yoz oylarida yollanma ishchi sifatida ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan. Shuningdek, prokuratura tomonidan mazkur ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlar hamda boshqa tafsilotlar oshkor etilmasligi ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.